Бишкекте кечки саат 7 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман кеч, ардактуу угарман. 30 май дүйшөмбүдө кечки уктурууларды Бишкектен улантабыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы 30 мүнөттө сиз уга турган негизги темалар. Жалал-Абад мамлекеттик университетинин медициналык факультетинде 100 ашуун өзбекстандык студент окуудан чыгарылды. Жетекчилик буга алардын сабакты көп калтырганын жөө келтирүүдө.
Кыргызстанда бул жактын жакшысы акча берип койсоң эле баары жок бүтүп калат деген сөздөрдөн бери айтып атышпайбы? Мындай болбойт.
Кыргыз казак президенттери соода көлөмүн 2 миллиард долларга чыгарууну макулдашты.
Бүгүн сауда логистикалык индустриялык кешенинин негизи каланды. Бул кадам өндүрүштүк байланыштар менен сауда саттыкты жандандырууга жол ашады.
Толуп Бадахшан автоном облусунда комиссия 44 кыймылынын 10 ашуун мүчөсү кармалып суракка алынганын кабарланды. Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар сизди күтөт. Биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана дүйнөлүк акыркы кабарларды токтосун Шамбетовтон угуңуз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жалал-Абад шаарындагы темирди кайра иштетүүчү заводдун меши жарылып 7 адам жараат алды. Алардын 3-үсүнүн абалы оор. Облустук клиникалык ооруканасынын башчысы Кумар Работокараев алар учурда жандандыруу бөлүмүндө жатканын билдирди. Анын айтымында ооруканага кайрылгандардын 4-ү биринчи медициналык жардам алып үйлөрүнө чыгып кетишкен. Ал эми абалы оор деп бааланганардын денелеринин 40-80 жана 90% күйгөнү айтылды.
Анан нитот тремер түшүп калганбы белгисиз. Ошо иштеп печка толуп калган жерден жарылуу болуп кетти. Кокустуктан.
Сиз кайсы жерде турасыз
ошондо? Печканын жанында турганбыз. Биз уже качкыча асмандан чачырап чоктоо чүйүп кийимдерди күйгүзүп ушундай болуп кетти.
Денсаулугуңуз кандай
азыр? Денсаулук Кудайга шүгүр, докторлор жакшы карап атышат.
Деди жабыркагандардын бири Алтымыш Алиш уулу. Кырсыктын себептери такталып жатат. Жалал-Абад шаарындагы Кыргыз Кытай биргелешкен темирди кайра иштетүүчү заводдун жергиликтүү бийлик бош турган ишкананы өндүрүш базасы менен камсыз кылып, Кытай инвестору 114 миллион сом инвестиция салган. Анда 65 адам иштейт. Алдыда бул тууралуу сайтта кененирээк окусаңыз болот. Армениянын борбору Ереванда премьер-министр Николь Пашинянын кызматтан кетишин талап кылгандардын акциясы 30 майда дагы уланды. Дүйшөмбү күнү алар алгач Франция аянтына чогулушту. Парламенттеги оппозициялык Аястан фракциясынын депутаты Ишхан Сагателян бул күндөн тартып алар 4-5 күн ар кайсы мамлекеттик мекемелерди кыдырып, ар бирине өз өзүнчө талаптарды кое баштай турганын жарыялады. Андан кийин алар өкмөттүн 3-чү корпусуна жүрүш жасады. Анын алдында полиция менен кагылышып 10 адам кармалды. Муну менен катар оппозиция биргелешкен билдирүү кабыл алды. Анда Армения тоолу Карабахтын халкын өзүн өзүн аныктоого толук колдоосу керек деген, ал эч качан Азербайжандын курамына кирбеши керектиги жана өз алдынча республика болушу керектиги тууралуу жазылган. Армениядагы нарашчылыктар апрелдин аягында башталды. Нарашчылык акциясы премьер министр Николь Пашинянын эл аралык коомчулуктун армян тараптан тоолу Карабахтын макамы боюнча талаптардын жумшартууну күтүп жатат деген сөзүнөн кийин тутанды. Оппозиция муну менен армян өкмөтү тоолу Карабах боюнча Азербайжан шарттарына көндү деп жатат. Чогулгандар Пашинянын кызматтан кетишин талап кылууда. 29 май Израилдин борбору Иерусалимдин күнүндө еврейлер менен арабтардын ортосунда кагылышуу катталды. Салттуу жүрүш Шхем дарбазасынан башталып Ый дубалына чейин созулду. Эски шаарга кире бериште оңчул еврей активисттерди арабтарга каршы ураандарды чакыра башташкан. Полиция аларды тынчсыздандыруусунан майнап чыккан жок. Еврей тектүү жарандар менен палестиналыктар бири бирине газ баллондору менен аткылап бөтөлкө жана отургучтар менен ургулашкан. Палестиналыктар Алекса мечитин жанына баррикада уюштуруп, ал жактан петарда жана таш менен аткылашкан. Ый дубалынын алдында жүрүштүн катышуучулары менен полиция дагы кагылышты. Чогулгандар күч кызматкерлерине каршы таш ыргытышып, жекшембинин кечинде 10 адамдар кармалды. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы 30 майдагы билдирүүсүндө Орусиянын аскердик жоготуулары 30 миңден 300 чейин жеткенин маалымдады. Киев буга чейин ырастагандай өлгөндөр, жараталгандар жана колго түшкөндөр кошо саналат. Орусия согуштагы өзүнүн жоготуулары тууралуу 2 гана маалымат берген. Акыркы жолу 25 мартта орус жоокерлеринин арасында каза болгондордун саны 1351 экенин тактаган. Андан беркилерди тактай элек согуш маалында кагылышкан тараптар адатта өздөрүнүн жоготууларын азайтып, каршылаш тараптыкын көбөйтүп көрсөтүшөт. Эки тараптын маалыматтарын көз карандысыз булактардан текшерип ырастоо азырынча мүмкүн эмес. Кумтор Gold компания ишканасы тоо кенчилер менен геологтор бирикмесинин төрагасы Дүйшөнбек Камчыбековдун карьер Мандлю делген аймагынан жаракат эткенине байланыштуу кийин казуудагы план толбой калышы мүмкүн деген пикирине жооп берди. Билдирүүдө иш кана карьерди көрбөй туруп чечим чыгаруу туура эмес экенин белгилеген. Кумтөлгөл компаниясы эл аралык эксперттерге таянып, карьердеги деформация жумуш жүрүп жаткан аймакка жетпей турган жана иш токтоп калуу тобокелчилиги жок деп эсептейт. Бирок кенде татаал кырдаал түзүлгөнүн белгилеп, адам өмүрүн коопсуздугун сактоо менен планды аткарууга аракет көрүлөрүн айткан. Тоо кенчилер жана геологтор бирикмесинин төрагасы профессор Дүйшөнбек Камчыбеков Азатка комментарий берип жатып, Кумтөрдүн борбордук карьериндеги 20 жана 21-деги участокто кен казылып жатканы жана алтындын көп ушул жерден өндүрүлө турганын айткан болчу. Ал эгерде жакын арада кен казуу жанданбаса, быйыл пландалган алтын көлөмү өндүрүлбөй калышы мүмкүн экенин билдирген. Мугалимди кемсинткен, шылдыңдагы мазактаган жана кордогонучуда окуучунун ата-энесине жана аларга жооптуу адамдарга карата чара көрүү сунушталууда. Буга байланыштуу мыйзамдын долбоору 30-майда парламенттин социалдык саясат боюнча комитетинде талкууланды. Бактыгүл, менде ушулар азырынча.
Рахмат Токтосун, жаңылыктарды Токтосун Шамбетовтон уктуңуз. Толук топтому интернеттеги Азаттык чекит орг дарегинде эртең күндүн көз кандай болот, аба ырайы тууралуу маалыматты угабыз. Эртең 31-майда түнкүсүнчү Ысык Көл областарынын көпчүлүк аймактарында, Талас, Нарын областарынын кээ бир райондорундо, Ош, Жалабад, Баткен областарынын тоо этектеринде жана тоолорунда жаан жаап, бийик тоолуу жерлерде кар жаайт. Ош, Жалабад, Баткен областарынын дыйканчылык аймактарында жаан чачын жаабайт. Күндүзчү Ысык Көл областарынын көпчүлүк аймактарында, Талас, Ош, Жалабад, Баткен, Нарын областарынын кээ бир райондорунда жаан жаап, бийик тоолордо кар жаайт деп билдирип жатат синоптиктер. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 7-12, күндүз 20-25, Таласта түнкүсүн 5-10, күндүз 19-24, Баткен, Ош, Жалабад туугандарында түнкүсүн 8-13, күндүз 24-29, Ысык Көлдө түнкүсүн 4-9, күндүз 14-19 градус жылуу, Нарында түнкүсүн 1-6, күндүз 12-17 градус нөлдөн жогору, Бишкекте маал маал менен жаан жаап турат. Абанын температурасы түнкүсүн 10-12, күндүз 21-23 градус нөлдөн жогору. Уктуруубузду улантабыз. Жалабад мамлекеттик университетинин медициналык факультетинде 100-дөн ашуун өзбекстандык студент окуудан чыгарылды. Жетекчилик буга алардын сабакты көп калтырганын жөө келтирүүдө. Студенттер жана айрым окутуучулар муну коррупциялык кадам деп, жеңишинен акча бергендер кайра окууга кабыл алынып жатат деп эсептешет. Факультеттин деканы муну куруу доомат деп атады. Толугураак Санжар Эралиев баяндайт.
Жалалабад мамлекеттик университетинин медициналык факультетинде билим алган өзбекстандык студенттерге байланыштуу маселе 20-майдан кийин күчөдү. Анын алдында социалдык тармактарда окуу жайдын залында студенттер нааразылык билдирип жаткан жыйындын видеосу тараган. Анда студент кыздардын бири деканаттагыларга мынтип кайрылган.
Дарылоо ишин Өзбекстанга практикага барып үйрөндүм. Сабактан бизге эч нерсе үйрөтүшпөйт. Сентябрдан бери коррупция. Акча берсең окууда каласың, акчасы жоктор айдалат. Биз эмне кылышыбыз керек?
Залда кыздын сөздөрүн ондогон студенттер кол чаап кубаттап турушкан. Азаттык аталган окуу жайда билим алган бир канча өзбекстандык студенттер менен байланышты. Бухарадан келгенин айткан жигит апрель айында ооруп 2 жума сабак калтырганын, бирок деканат аны 100 сабакка катышпады деген негизде окуудан чыгарганын, бир жылдык келишимдик акысы күйүп кеткенин белгиледи. Аталган факультетте акушердик жана педиатрия кафедрасында окутуучу болуп иштеген Аскар Сейдалиев студенттердин сөздөрүн Азаттыкка тастыктап,
буларда көбүнчөсү ушул МБ маселеси менен студенттерди бизде баягындай отчисление кылабыз деп пулга сындырат да, фактически кылбайт дагы отчисление. Биз даже бергенде отчисленияда бизге айтышат эле, давай бергиле ким келбегендер деп. Анан студентти чакырып отдельно сүйлөшүшөт. Бир күнү карасаң кайра эле окуп аткан болот
деген Сейдалиев сабакка такыр келбеген улан кыздарда бар экенин, жетекчилик ошолорго гана чара көрсө жакшы болорун белгиледи. Декан Гүлбара Ташиева муну куруу доомат деп, өзү 21-февралда декан кызматына дайындалганын, ошондой эле сабакты көп калтыргандар окуудан чыгарылары жөнүндө тайпа башчылар аркылуу эскертүү берилгенин айтты.
Справкаларын алып келишти, справкалар баардыгы кайсы күнгө дал келгенин аныктап, 100-дөн ашык студенттерди кетишке туура келди. 117 студент. Справкалар баардык фальшивка болуп чыкты. Уялбайбы, мен мына декан болуп отурсам киришип бүтүрүп чыкпайлыбы дешип, мындай Кыргызстанда бул жактын жакшысы акча берип койсоң эле баары жок бүтүп калат деген сөздөрдөн бери айтып атышпайбы. Ошого анан кийин айтып атам, мындай болбойт.
Медицина тармагындагы эксперт Аида Зурдинованын айтымында, дарыгерликке окуп жаткан студент лекциялардын 50%ына катышпаса окуудан чыгарылышы керектигин айтат.
Контракт төлөндү, в любом случае окуш керек. эртең эле барып дарылайт бирөөнү, туура эмес дарылап коет, анан ким ага жооп берет? Ошон үчүн деканаттар мындай жесткий позицияга туруш керек да. Акча береби, бербейби, бул эмне деген? Медицинада мындай акча берип бүтүрөм деген туура эмес.
Зурдинова факультеттерде маселенин баарын акча менен чечүүгө окутуучулар өздөрү жол берип, ушундай түшүнүк калыптанып калганына кейиди. Жалал Абад мамлекеттик университетинин медициналык факультети 2000-жылы ачылган. 2005-жылы жабылып, студенттер башка окуу жайларга которулган, бирок 2010-жылы кайра ачылган. 2020-жылдан бери келишимдик негизде чет элдик студенттерди окутушат. Учурда 3300 студент билим алат. Алардын тең жарымы кыргызстандыктар, 1000 ашууну Пакистандан, Индиядан жана Бангладештен, 400 чамалуусу Өзбекстандан келгендер. Андан тышкары Казакстандан жана Тажикстандан келип билим алгандар бар. Окуу акысы 1 жылга 120 000 сом. Чет элдик студенттер 1,5 000 АКШ долларынан 2 000 чейин төлөшөт. Өзбекстандын өкмөтүнүн алдындагы билим берүү сапатын көзөмөлдөө мамлекеттик инспекциясы 2020-жылы жарыялаган рейтингде Жалал Абад мамлекеттик университети окутуу сапаты начар окуу жай деп белгиленген. Бишкек, Ош, Жалал Абад шаарындагы медициналык жогорку окуу жайларда жана медициналык факультеттерде жүздөгөн чет элдиктер билим алышат. Алардын көбү Индия, Пакистан жана Бангладештин жарандары. Санжар Иралиев, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Кыргыз казак президенттери соода көлөмүн 2 миллиард долларга чыгарууну макулдашты. Бул үчүн чек арадан жүк ташуудагы жасалма тоскоолдуктарды алып салуу жана чек ара тилкесинде соода өнөр жай логистикалык борборун ачуу долбоору бекитилди. Бирок айдоочулар чек арадан өтүүдө абал өзгөрүлө электигин айтышууда. Куанычбек Жолдошов токсак.
Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев 26 майда Бишкекте мамлекет башчысы Садыр Жапаров менен соода экономикалык алака катышты өнүктүрүүнү макулдашканы белгилүү. Эки президент жолугушкан учурда жүктөрдү ташып өткөргөн Ак Тилек жана Карасуу кыргыз казак чек ара өткөрмө бекеттеринин аймагында соода өнөр жай логистикалык борборун куруу боюнча долбоорду баштоо иш чарасына Аларча мамлекеттик резиденциясындагы расмий жолугушуу учурунда онлайн түрүндө көз салышты. Президент Касым Жомарт Токаев биргелешкен билдирүү кабыл алынган учурда чек арадагы ашкере текшерүүлөрдү азайтып, жүктөрдү тоскоолдуксуз өткөрүү боюнча ири долбоорлор башталып, ага ылайык шарттар түзүлүп жатканын айтканы белгилүү.
Бүгүн сауда логистикалык индустриялык кешенинин негизи каланды. Бул кадам өндүрүштүк байланыштар менен сауда саттыкты жандандырууга жол ашады. Жалпы өз ара сауда айналымын кыска мерзимде едәуір улгайтууга мол мүмкүндүк бар. Биз товарларды Кыргызстанга экспорттоого дайынбыз. Буган Казэкспорт компаниясы колдоо көрсөтөт. Кыргыз элинде Казакстанга чыгаратын өнүмдөрү аз эмес. Сондай ак азаматтардын чек арадан өтүүн жеңилдетүүгө баса назар аудардык. Жүк тасымалы рәсимдерин жетилдирүү жайын пысыктадык. Басты максат чек арадагы текшерүүлөрдү азайтып, көлүк кептелесин жоюу.
Эки кошуна өлкөнүн мамлекет башчылары жүк ташып өткөрүү жана товарларды эки өлкөнүн рыногуна киргизүүдө жүрүп жаткан чектөөлөр менен тоскоолдуктар алына турган болсо, анда эки тараптуу соода жүгүртүүнүн көлөмү кескин өсөрүн белгилешкен. Казакстан Кыргызстандын эң негизги соода өнөктөштөрүнүн бири. 2020-жылдын жыйынтыгы боюнча эки өлкөнүн ортосундагы соода жүгүртүүнүн көлөмү 1 миллиард доллардан ашып, анын көпчүлүгүн Казакстандын экспорту түзгөн. Президент Садыр Жапаров жакынкы келечекте эки өлкө ортосундагы соода жүгүртүүнүн көлөмүн 2 миллиард долларга чыгаруу планы бекитилгенин баса белгиледи.
Биз өкмөттөрдүн алдында өз ара сооданын деңгээлин 2 миллиард АКШ долларына жеткирүү, биринчи аймактар аралык форумду сапаттуу жана мазмундуу даярдап өткөрүү, Кыргыз-Казакстан ишкерлер кеңешинин ишин жандандыруу, биздин чек аралар аркылуу жүктөрдү алып өтүү механизмдерин андан ары өркүндөтүү жана башка маселелер боюнча милдеттерди койдук. Товарларды жана жүктөрдү Казакстан аркылуу өткөрүп, чек арадагы тыгындарды болтурбоо жана жетишилген макулдашууларды аткаруу үчүн бардык күч аракетибизди жумшоо келишимине келдик.
Чүй облусунун аймагынын кыргыз казак чек арасындагы Ак Тилек Карасуу соода өнөр жай логистикалык борборун куруу үчүн жер тилкеси да бөлүнгөнү айтылды. Жеңил өнөр жай, фармацевтика, айыл чарба жана кайра иштетүү өндүрүш ишканалары жайгашып, андагы товарлар жеңилдетилген салык тартиби менен сыртка ташылып сатыла турганы айтылды. Талдоочу Сейтек Качкынбай мындай долбоорлордун келечеги алардын эркин иштөө тартибинен көз каранды дейт.
Алык албай турган өзгөчө райондолуп ошол жер аркылуу сатса, ошол район өнүгүп кеткен учурлар мисалы Түштүк Кореяда, Кытайда аябай кеңири практикаланган да. Кыргыз казак чектеш аймактар соода логистикалык борбор кылабыз деген идеясы жакшы, эми жашыл коридорду иштетели иште болчалы эле колдойбуз эгер ошол иштебесе кетсе анан жашыл коридор болгондо бажы биримдигинин мыйзамын аттап өтө албай турган жашыл коридор болобу же бажы биримдигине баш ийбеген өз алдынча коридор болуп кетти анда бул маселе анда ал жер чүрпөө өнүгүп кетет андай болсочу бирок анда орусия ошого карап турабы жокпу бул жагын дагы мисалы уга элекпиз да
чек ара тилкесинде соода өнөр жай логистикалык борборун куруу долбоору Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаевдин 2019 жылдагы Кыргызстанга мамлекеттик сапары учурунда макулдашылган болчу. Быйыл 26 майдагы Токаевдин Бишкектеги экинчи расмий сапарында эки тараптын өкмөт аралык кеңешинин 9 жыйынынын протоколуна ылайык бул долбоорду инвестициялоо боюнча меморандумга да кол коюлду. Анда жүк өткөрүү тартибин жеңилдетүү шарттары макулдашылган. Бирок эки ортодогу мына ошондой жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөргө карабастан, чек арадагы кең булуң өткөрмөсүндө кезек күтүп отурган жүк ташуучу машиненин айдоочусу Виктор Карпук азыркы учурда абал өзгөрүүсүз бойдон калып жатканын айтты.
Вот, пожалуйста, это где-то 6-7 машин, это 15-20 минут.
Мына карагыла, силердин турганыңарга болгону 15-20 минут болду. Алдыда ондогон автоунаанын айдоочулары кезекте турушат. Артта бул 20 мүнөттүн ичинде дагы 6-7 унаа кошулуп калды. Эми элестетип көрүңүздөр, дагы 1-2 саатта кечке жуук канча машина кезек күтүп каларын. 15-20 мүнөттүн ичинде такыр жылыш болгон жок, бир дагы машина жыла албады. Анткени мында өткөрүү агымы аябай чабал. Бизди да түшүнсө болот, ушундай шартта иштөө бизге дагы оор. Мунун бардыгы качан чечилерин билбейбиз.
В конце концов, нас тоже можно понять. Нам тоже тяжело работать в таких условиях. И когда это будет все решаться, я не знаю.
Буга чейинки бекитилген протоколдорго ылайык жүк өткөрүүнү жөнөкөйлөштүрүү тартиби каралган. Бирок айдоочулар бул боюнча эрежелер жеткиликтүү эмес экенин айтышууда. Экономика министри Данияр Амангелдиев жүктү коштогон документтерди санариптештирүүгө өткөрүү милдети турганын белгиледи.
Негизинен цифровизация маселеси да болуп атат. Ошол боюнча азыр электрондук счет фактура жана навигациялык пломбаларды илип, тоскоолдуксуз транзитти камсыз кылуу боюнча келишимдер бар. Буга чейин 10-чу межпрофсоветтин алкагында өткөн. Андан тышкары эки тараптуу комиссия бар. Ал комиссияларды вице-премьерлер баштайт. Кыргыз товарына эгерде Кыргызстан тарабында өндүрүлгөн болсо, ал боюнча эч кандай тоскоолдук жок. Азыр Кытай товарынын транзити боюнча гана бир маселе бар.
Буга чейин Казакстандын кирешелер боюнча мамлекеттик комитети кыргыз казак чек арасындагы текшерүүлөр аткезчилик жол менен өтчү товарлардын алдын алуу максатында жүрүп жатканын билдирген. Кыргыз тарап болсо муну экономикалык кысым катары кабыл алып, ага каршы чараларды көрүү талабын койгон жайы бар. Буга чейин кыргыз казак өкмөттөр аралык кеңешинин 10-чу жыйынында Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Казакстандын премьер-министри Алихан Смаилов менен чек арадагы тоскоолдуктар менен чектөөлөрдү алып салуу боюнча протоколго кол коюшкан болчу. Кубанычбек Жолдошев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун дүйшөмбү 30-чу майдагы кечки берүүсүн угуп жатасыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин эл аралык баянды сунуштайбыз. Жалал Абад шаарындагы темирди кайра иштетүүчү заводдун меши жарылып, 7 адам жараат алды. Армениянын борбору Ереванда премьер-министр Николь Пашинянын кызматтан кетишин талап кылгандардын акциясы бүгүн дагы уланды. 29 майда Израилдин борбору Иерусалимдин күнүндө еврейлер менен арабтардын ортосунда кагылышуу катталды. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы 30 майдагы билдирүүсүндө Орусиянын аскердик жоготуулары 30,300 жеткенин маалымдады. Киев буга чейин ырастагандай өлгөндөр, жараат алгандар жана колго түшкөндөр кошо саналат. Кумтөр Gold Company ишканасы тоо кенчилер жана геологтор бирикмесинин төрагасы Дүйшөнбек Камчыбековдун карьердин маанилүү делген аймагынан жарака кеткенине байланыштуу кең казуудагы план толбой калышы мүмкүн деген пикирине жооп берди. Билдирүүдө ишкана карьерди көрбөй туруп чечим чыгаруу туура эмес экенин белгилеген. Мугалимди кемсинткен, шылдыңдап мазактаган жана кордогон учурда окуучунун ата энесине же аларга жооптуу адамдарга карата чара көрүү сунушталууда. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтому биздин интернеттеги азаттык чекит орг дарегибизде. Биз ошондой эле бардык социалдык тармактарда барбыз. Фейсбукта кыргыз азаттык үн алгысы деп терсеңиз биздин баракчаны таба аласыз. Твиттерде азаттык радиосу деп катталган биздин кыргызча бетибиз. Инстаграмда жана ВКонтактеде азаттык чекит кейжи. Одноклассникиде азаттык радиосу деп бизди таба аласыз. Эгерде кызыктуу видео иликтөөлөрдү ошондой эле түз эфирлерди көргүңүз келсе, YouTube-дагы азаттык деген каналыбызга катталып коюңуз. Кандайдыр бир сунуш пикириңиз болсо WhatsApp-тагы 0550-988-755 деген номурга жазып же үнүңүздү жаздырып коюңуз. Эскерте кетейин, бул номурда телефон чалуулар кабыл алынбайт. Уктуруубузду Улантабыз. Тоолу Бадахшан автоном облусунда комиссия 44 кыймылынын ондон ашуун мүчөсү кармалып суракка алынганы кабарланды. Алар чет өлкөдөн каражат алды деген жүйө менен тергөө абагына киргизилгени айтылууда. Ал эми эл аралык укук коргоо уюмдары тажик бийлиги каза болгон памирликтердин өлүмүн кылдат жана калыс иликтөөнү камсыз кылышы керек экенин билдиришти. Бирок расмий дүйшөмбү бул билдирүү боюнча комментарий бере элек. Эльвира Будайчеваны уксак.
Азаттык радиосунун тажик кызматы Озоди радиосу Тоолу Бадахшан автоном облусундагы ишенимдүү булактарына таянып, Хорокто комиссия 44 кыймылынын ондон ашуу мүчөсү кармалып суракка алынганы кабарлады. Кыймыл былтыр ноябрь айындагы митингдерден кийин Бадахшандагы абалды бийлик менен бирге жөнгө салуу үчүн түзүлгөн. Комиссия 44'ün юристи Фаромуз Иргашев 28 майда прокуратурага чакырылып, чет өлкөдөн каражат алды деген жүйө менен тергөө абагына киргизилген айтылууда. Ошондой эле Озоди радиосуна атын атагысы келбеген булак, буга чейин чет өлкөдө жашаган бадахшандык мигранттар комиссия 44 кыймылына колдоо көрсөтүп жатканын билдирди.
Бирок чет өлкөлөрдөн жана чет өлкөлүк уюмдардан эч кандай колдоо болгон эмес. Бадахшандан чыккан мигранттар гана жардам беришкен. Алар адилеттүүлүктү орнотууну каалашкан. Комиссия 44'ө ушул миссия жүктөлгөн.
Деди ишенимдүү булак. Комиссия 44 тобу Хорок шаарында былтыркы ноябрь окуялардан кийин түзүлгөн. Анын курамына жарандык активисттер, башкы прокуратура менен аскердик прокуратуранын 6 өкүлү кирген. Ал эми 26 майда Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмундагы Британиянын делегациясынын башчысынын орун басары Дейдре Браун Бадахшанда жакын тургундардын өлүмүнө тынчсызданып жатканын билдирди. Ал жарандарды жана журналисттерди коркутуп үркүтүү, куугунтуктоо фактылары кырдаалды турук таштырууга тоскоол болуп жатканын баса белгиледи. Ошондой эле британ дипломат анын өлкөсү Бадахшандагы окуялар боюнча ар тараптуу жана ачык иликтөө жүргүзүп, анын жыйынтыктарын эл аралык коомчулукка сунушталышын кубаттай турганын билдирди. Биз бардык тараптарды чыңалууну мүмкүн болушунча тезирээк басаңдатууга жана Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун алдындагы милдеттенмелерин толук аткарууга чакырабыз, деп билдирди Браун. Ал Тоолу Бадахшанда интернет байланышы калыбына кире электигин белгилеп, тажик бийлигин чукул бул маселени чечүү жолдорун камсыздоого чакырды. Өткөн апта Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму Тажикстандын президентин Тоолу Бадахшан автоном облусунда жакында эле өткөн каршылык акцияларынын катышуучуларын куугунтуктоодон алыс болууга чакырды. Муну менен катар адам укуктары боюнча эл аралык өнөктөштүк, Норвегиялык Хельсинки комитети, адам укуктары боюнча Хельсинки фонду, жарандык укук коргоочулар жана кыйноолорго каршы дүйнөлүк уюмунун альянсы 24 майда жарыялаган билдирүүдө тажик бийлигин Тоолу Бадахшан автоном облусунда демонстранттарга каршы зомбулукту токтотууга чакырды. Алар ошондой эле Кызыл Чарым кызматкерлерине жана укук коргоочуларга бул аймакка кирүүгө мүмкүнчүлүк берүүнү суранышат. Ошондой эле укук коргоочулар тажик бийлигинен 18 майда дүйшөмбү шаарына кармалган журналист Ульфат Хони Маматшоеваны бошотууну талап кылышты. Активист камакка алынганга чейин Хорок менен Рушандагы соңку нааразылык акцияларына тиешеси жоктугун билдирген эле. Деген менен көп өтпөй 25 майда Ульфат Хони Маматшоева жана анын мурдагы күйөөсү генерал Холбаш Холбашевтин күнөөсүн мойнуна алган видеосу тараган. Тоочкистон телеканалы көрсөткөн тасмада Маматшоева менен Холбашев алар тополоңдорду уюштурууга тиешеси бар экенин, негизги уюштуруучу Маматбекир Маматбекиров болгонун айтышкан. Видео кандай жагдайда жаздырылганы белгисиз. Бирок Тажикстандын улуттук альянс оппозициялык кыймылынын жетекчисинин орун басары теги бадахшандык азыр Польшада жашаган Алим Шерзамонов азаттыктын тажик кызматына берген маегинде Маматшоева менен Холбашевти кыйноо менен күнөөсүн мойнуна алдырышканын айтты.
Ульфат Хоним Маматшоева.
Байкасаңыз, Ульфат Хонимдин оң көзүнүн асты көгөрүп турат. Бул видеону тарткандар ал көк ала көздүн байкалбашы үчүн бардыгын жасашкан. Ульфат Хонимдин ишинин бардык материалдары жашыруун иликтенип жатат. Кайсы мекеме бул ишти жашыруун деп атады, кайсы мекеме ал жашыруун иш тууралуу эфирден айта алат деп чечти. Бул жагы бизге белгисиз.
Дейт Шарзамонов. Тажикстан ички иштер министрлиги мурдараак тараткан билдирүүсүндө соңку башаламандыктарды уюштурууга Бадахшан аймагындагы бейформал лидер Маматбекир Маматбекировду, чет жактагы оппозициялык саясатчы Алим Шерзамоновду жана көз карандысыз журналист укук коргоочу Ульфат Хоним Маматшоеваны айыптап кылмыш ишин козгогон. Тажикстандагы Тоолу Бадахшан автоном облусунун бейформал лидери Маматбекир Маматбекиров болсо 22 майда Хорок шаарында өлтүрүлгөн. Расмий маалыматка ылайык, Тоолу Бадакшанда 16-майда нааразылык билдирген топ менен күч кызматкерлерин кагылышуусунда жергиликтүү бир тургун 18-майда бийлик антитеррордук операция деп мүнөздөгөн Рушан районундагы окуяда 9 митингчи жана 1 офицер каза тапкан. Азаттыктын тажик кызматынын булактары болсо өлгөндөрдүн саны 20 ашканын дагы 10 кишилер дайынсыз болуп жатканын билдирүүдө. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттыктын эфиринен дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтар тууралуу баяндарды, маектерди угуңуз.
Эгер сиз чет жерде жашап жатсаңыз, өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштү же саамалыкты баяндап, жазып жибериңиз. Сүрөт, видеосу болсо, аны да кошо жөнөтүңүз.
Кызыктуу, ийгиликке жетишкен мекендештер тууралуу билсеңиз да кабарлап коюңуз.
Журтташтар тууралуу баяндарды Азаттык чекит.org сайтынан кызыктуу маектерди подкаст платформаларынан уга аласыз.
Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктардын үнү.
Уктурубузду улантабыз. Бүгүн 30-майда Бишкекте Борбордук Азиядагы туруктуу өнүгүү жана климаттын өзгөрүшү деп аталган аймактык долбоордун башталгыч жыйыны болуп өттү. Долбоор Кыргызстанда, Тажикстанда жана Өзбекстанда Фергана өрөөндө климаттын туруктуулугун өнүктүрүүгө колдоо көрсөтүүгө багытталган. Сабыр Абдымомунов теманы улайт.
Үч өлкөнүн аймагында ишке аша турган бул долбоордун Бишкекте өткөн башталгыч жыйынын Биркен Улуттар Уюмун өнүктүрүү программасынын Кыргызстандагы офиси жана Кыргыз өкмөтүнүн астындагы жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги Европа биримдигинин каржылоосу менен өткөрүштү. Жыйынга Кыргызстандын, Тажикстан жана Өзбекстандын тиешелүү мамлекеттик мекемелеринин өкүлдөрүнөн сырткары эл аралык жана улуттук эксперттер, бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү катышты. Иш чарада аймактык долбоордун 2024 жылга чейинки иш планы сунушталып, аны ишке ашырууда ар бир өлкөнүн мамлекеттик мекемелерине чоң үмүт артылганы айтылды. Борбордук Азиядагы туруктуу өнүгүү жана климаттын өзгөрүшү долбоорунун улуттук координатору Гүлжан Махмудова айрыкча Фергана өрөөнүндө иш алып барууда эксперттердин транс чек аралык оңой эмес изилдөөсү башталганын белгилейт.
Бул регионалдуу проект үч өлкө ичинде. Ошондуктан биз ойлойбуз, көп деле тоскоолдук көрбөйбүз. Аны чогуу чечебиз. Болсо да мен ойлойм, биздин өкмөтүбүз бизге өзүнүн жардамын берет. Биздин проект абдан негизги керектүү проект. Анткени климаттык коопсуздук бул биринчи жолу ашырылып атат. Мына жаңы эле жаңы эксперт даярдалды. Ошол эксперт барып, ушунун баарын тактап, анан сурап келет.
Аймактык талкууда Кыргызстан Борбор Азияда биринчилерден болуп Париж келишими боюнча улуттук деңгээлде аныктала турган салымдарын жаңылап иштеп чыкканы айтылды. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин алдындагы климаттык каржылоо борборунун директору Дастан Абдылдаев климаттык өзгөрүүнү басаңдатуу жана турукташтырууда Кыргызстандын жакынкы жана алыскы пландары тууралуу баяндама жасады. Ал Азаттыкка маалымат берип жатып, абадагы зыяндуу заттарды азайтууга Кыргызстан ишенимдүү бел байлаганын белгилеп, конкреттүү иш чаралар жана улуттук долбоорлор азырынча толук иштелип бүтө электигин ачыктады.
Өзүбүздүн ошол дүйнөлүк масштабтагы проблеманы чечүү боюнча жолубузду сунуштап турган мезгил. Ал негизги сунуштар биздин ОНУФ деген программада белгиленген. Ал жерде Кыргызстандын ошол дүйнөлүк масштабтагы парник газдарын төмөндөтүүгө кошкон салымы 30-жылга чейин 44%га чейин түшүрөбүз деген план менен турабыз. Ал максатка биз албетте биздин өнүгүүгө кошкон андан тышкары эл аралык уюмдардын колдоосу менен жетебиз деп турабыз. Андан сырткары 50-жылга чейин углеродтук нейтралдуулукка, көмүр кычкыл газынын нейтралдуулугуна жетебиз дегенде андан да чоң максат бар. Ал максатка да жетүү үчүн биз албетте дүйнөлүк масштабтагы бардык эл аралык уюмдардын өнүгүүгө салым кошкон биздин партнерлор менен бирге жетип, ал эми азыркы мезгилде министрлик тарабынан, андан сырткары өкмөт тарабынан ошол коюлган амбициялык иш чараларга, максаттарга жетүүнүн конкреттүү иш чараларын иштеп чыгуу үстүндө иштеп атабыз.
Көмүр кычкыл газынын нейтралдуулугуна жетүүдөн сырткары Кыргыз өкмөтү жеке ишканалар менен шериктештикте ишке ашыра турган айрым долбоорлор тууралуу үстүртөн маалымат берди. Алардын арасында суудан жана шамалдан электр өндүрүү, жер алдындагы суулардан жылуулук алуу жана күн энергиясын иштеп чыгуу долбоорлор бар. Маселен, Техногрупп сервис жана Бишкек Солар ишканалары менен биргеликте Ысык Көлдүн Торайгыр айыл өкмөтүнүн аймагына 600,000 даана күн панелдери коюлуп, саатына 30 мегаватт электр өндүрүү пландалган. Анын болжолдуу бюджети 300 миллион АКШ доллары. Бир Азиядагы туруктуу өнүгүү жана климаттын өзгөрүшү деп аталган аймактык долбоору 2024-жылдын этегине чейин мерчемделген. Кыргызстандын, Тажикстандын жана Өзбекстандын аймагында ишке аша турган бул долбоордун каржылык суммасы 3,217,000 AKШ доллары. Сабыр Абдымомунов, Азаттык.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун 30-май дүйшөмбүдөгү кечки жарым сааттык берүүсүн уктуңуз. Эфирден жаңырган макала баяндардын баардыгы интернеттеги Азаттык чекит орг дарегине жайгаштырылууда. Бүгүнкү кечки эфирди Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Сураныч азыр толкунду башка жакка бурбай туруңуз. Бир нече секундтан кийин да бир жарым саатыбыз башталат. Бишкекте саат 7:30, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы, кадырман угарман, 30-май дүйшөмбүдөгү кечки уктурууларды Бишкек студиясынан улантабыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта Жашыл планета түрмөгү бар. Анда соңку 3 жылдан бери Нарын менен Ысык Көл облусунда эндик чөбүнүн тамырын казып, мүшөктөп ташып жаткандар көбөйдү. Толуктардын айтымында тамырдан пайда издегендер жайытты талкалап жатышат.
Эй жигиттер! Эй алдыңарда тосот, келле бери! Кыргалай, качпайлай! Эй сүйлөшөбүз бергил!
Ал арада Бишкекте Кыргызстандын айым режиссерлорунун 4-чү кинофоруму болуп өттү. Анда Кыргызстан жана коңшу өлкөлөрдөн келген 14 документалдык тасма көрсөтүлдү.
Чагылдырууда мен башкача стилистиканы тандоого аракет кылдым. Башкача айтканда, мындай баарын ачык көрсөтүп, чыныгы мындай кинону түшүнгөн адамдар аны мындай көрүп сезе билишет да.
Алдыда ушул эки темадагы баяндар сизди күтөт, андыктан биздин толкунда туруңуз. Алгач ушул саатка карата жаңылыктарды Токтосун Шамбетов айтып бермекчи.
Рахмат, саламатсыздарбы. Армениянын борбору Ереванда премьер-министр Николь Пашинянын кызматтан кетишин талап кылгандардын акциясы 30-майда дагы уланды. Дүйшөмбү күнү алар алгач Франциянын аянтына чогулушту. Парламенттин оппозициялык Аястан фракциясынын депутаты Ишхан Загателян бул күндөн тартып алар 4-5 күн ар кайсы мамлекеттик мекемелерди кыдырып, ар бирин өзүнчө талаптарды кое баштай турганын жарыялады. Андан кийин алар өкмөттүн 3-чү корпусуна жүрүш жасады. Анын алдында полиция менен кагылышып, ондогон адамдар кармалды. Муну менен катар оппозиция биргелешкен билдирүү кабыл алды. Анда Армения Тоолу Карабахтын калкын өзүн өзүн аныктоо толук колдоосу керектиги, ал эч качан Азербайжандын курамына кирбеши керектиги жана өз алдынча республика болушу керектиги тууралуу жазылган. Армениядагы нааразычылыктар апрелдин аягында башталды. Нааразычылык акциясы премьер-министр Николь Пашиняндын эл аралык коомчулук армян тараптан Тоолу Карабахтын макамы боюнча тараптардын талаптарын жумшартууну күтүп жатат деген сөздөн кийин тутанды. Оппозиция муну менен армян өкмөтү Тоолу Карабах боюнча Азербайжандын шарттарына көндү деп жатат. Чогулгандар Пашиняндын кызматтан кетишин талап кылууда. Мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин Койташ айылындагы үйү соттун чечими менен мамлекетке өткөрүлүп, мүлктү каттоо жүрүп жатканын билдирди. Бул тууралуу фонддун жетекчисинин орун басары Медер Машиев Азатка маалымдады. Атамбаевдин жактоочусу Замир Жоошев мурдагы президенттин Койташтагы үйүнө мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун өкүлдөрү барган видеосун Facebook баракчасына жүктөдү. Анда жактоочулар менен мамлекеттик кызматкерлер үйдү мамлекетке өткөрүү боюнча талашып жатканын көрүүгө болот. Адвокат үйдү мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунан өткөрүү боюнча соттун чечими жок, алууга болбой турганын айтууда.
Негизи баягы Батукаев иши боюнча Атамбаевдин бүт көптөгөн мүлкүн конфискация кылган сотчу. Анан булар айтып атышат, соттун өкүмүнүн негизинде биз фугиге өткөрүп алдык депчи. А бирок өткөрүп алган жөнүндө эч кандай кагаз көрсөткөн жок бизге. Атамбаевдин үй бүлөсү бошотпойт. Мындай учурда мыйзамга ылайык бир гана соттун чечимин негизинде бошотуп бер деген талап менен жазылган соттун чечимин негизинде бошотуш керек да.
Алмазбек Атамбаевка 2019-жылдан баштап 7 кылмыш козголуп, бирөөсү боюнча чечим чыккан. Кримтөбөл Азиз Батукаевдин түрмөдө мөөнөт номурда бошотулган байланыштуу кылмыш боюнча 2020-жылы июнь айында Атамбаев 11 жылга соттолгон. Анда бир топ үй мүлкү конфискацияланган. 30-майда президент Садыр Жапаров Камбар ата биргесинин техникалык экономикалык негиздемеси Өзбекстан менен Казакстандын катышуусу менен иштелип жатканын кабар маалымат агенттигине курган маегинде билдирди. Мамлекет башчы Кыргызстан алгач аталган гести өз күчү менен кураларын, бирок көп убакыт жана көп каражат кетерин. Быйыл платина курулчу жерге чейинки жолду Кыргызстан өзү кура баштаарын, ал эми гести курууга Өзбекстан менен Казакстан кошуларын билдирип жатышканын айтты. 2012-жылы Кыргызстан менен Орусия келишим түзүп, орус тарап жогорку нарын гес каскатын жана камбарата бир гесин курмак, бирок кыргыз тарап бүт милдет эмелерин аткарганына карабастан Орусиядан иш жылбай жатканын жөө келтирип, бул келишимден чыккан. Кийин Орусия Рус гидрокомпаниясынын 37,5 миллион доллар каражат сарпталганын билдирип, 2018-жылы Гаагадагы эл аралык арбитражга кайрылган. Долбоорлор изилдөө жана курулуш иштери 2016-жылдын 9-августунан бери токтоп турат. Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаев конституцияны өзгөртүүгө байланыштуу референдумда добуш берет. Бул тууралуу саясаттануучу Данияр Ашимбаевга курган маегинде билдирди. Ооба, мен 5-июнда конституцияга берген өз укугумду сөзсүз түрдө пайдаланам жана референдумга добуш берүүгө катышам, деди ал. Ошол эле маалда Назарбаев баш мыйзамдан өз макамын алууну колдор колдобосун так айткан жок. Экс президент 2019-жылы элдин колдоосунун туу чокусунда турган маалда мамлекет башчылык кызматты өткөрүп бергенин, башкаруучу элитада каршылыктарды жаратпоо үчүн жана бийликтин акырындык менен өткөрүү максатында айрым ыйгармуктар өзүндө сакталып калганын кошумчалаган. Январда Коопсуздук кеңешинин төрагалык кызматын президент Касым Жомарт Токаевко өткөрүп бергенин мугам мисал катары көрсөтөт. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев конституцияга өзгөртүүлөрдү жана толуктууларды киргизүү боюнча жалпы элдик референдумду 5-июнда өткөрүү тууралуу жарлыкка кол койгон. Буга байланыштуу кайрылуусунда бул өзгөртүүлөр супер президенттик башкаруу формасынан отчет бере турган өкмөтү бар президенттик башкарууга өтүүнү бекитет деп айткан болчу. Акыйкатчы институту Кыргызстандагы мектептерде коопсуздуктун сакталышы боюнча масштабдуу мониторинг жүргүзөт. Акыйкатчы Атыр Абдрахматов 30-майда маалымат жыйынында билдиргендей, мындай текшерүү буга чейин дагы болуп, бирок ал жалпы абалды чагылдырбай калган. Купуя сурамжылоо, мектептеги эрекетчилик, коопсуздук боюнча абал оор экени белгилүү болгон. Абдрахматова Сузактагы окуучунун сабалышы боюнча ишке прокуратура менен үй бүлө жана баланы коргоо боюнча иштеген органдардын аралашуусун талап кылаарын белгиледи. 23-айда Сузак районунун Саваровка айылындагы Бөкөнбаев атындагы мектепти информатика сабагынан берген мугалим 7-классынын окуучунун сабап койгон. 25-майда сабак учурунда мугалимдин окуучуну сабаган видеосу интернетке тарап талаш талкуу жаралды. Евровизион 2022 сынагында жеңип чыккан Украинанын Калуш оркестра тобу Зурсталь микрофонун аукциондо 900,000 долларга сатты. Аукцион YouTube порталында түз көрсөтүлүп турду. Аны алып баруучу жана коомдук ишмер Сергей кайрымдуулук фонду уюштурду. BBC'нин орус кызматы кабарлагандай, аукциондун жеңүүчүсү акчаны криптовалюта аркылуу берди. Сергей мурдараак уюштуруучулар тапкан акча Украинанын армиясы үчүн PD-2 учкучсуз учуучу аппаратын сатып алуу үчүн жумшаларын айткан болчу.
Рахмат Токтосун. Жаңылыктарды кесиптешим Токтосун Шамбетовтон уктуңуз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги Азаттык чекит оркут тарегинде.
Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан таалуулуу маселелердин түз эфирдеги талкуусу. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом, сунуштар жана эксклюзивдүү пикирлер. Буйур кызыткан темаларды апта сайын эксперттер талдайт берүүсүнөн түз эфирде талкуулайбыз. Берүүнүн телеверсиясын Азаттык орг сайтынан, YouTube-дагы каналыбыздан, Facebook, Instagram-дагы баракчалардан көрүңүз. Азаттык радиосунун эфиринен ар шаршемби, кайталоосун бейшемби күнү уга аласыз. Коомдогу талуулуу маселелердин күнгөй тескери эксперттер талдайт программасында.
Урматтуу каарман, уктуруубузду улантабыз. Соңку 3 жылдан бери Нарын менен Ысык Көл облусунда эндик чөбүнүн тамырын казып, мүшөктөп ташып жаткандар көбөйдү. Толуктардын айтымында тамырдан пайда издегендер жайытты талкалап жатышат. Экологтор бул чөптү казууну тыюу максатында Илимдер академиясына кат жолдогон. Ал эми экологиялык көзөмөлү органдары эндик мыйзамсыз казылып, аткечилик жол менен сыртка чыгарылып жатканын билдирүүдө. Азаттык радиосунун Жашыл планета берүүсүнүн бул жолку чыгарылышында ушул эндик чөбүнүн тамыры казылышы тууралуу айтып беребиз. Берүүнү кесиптешим Мирлан Кадыров даярдады.
28-майда жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин нарындагы бөлүмүнүн кызматкерлери Актала районунун аймагында эндик казып жүргөн 10 чакты кишини колго түшүрдү. Алар 2 топ болуп 2 башка жерде жер чукуп жүрүшкөн экен.
Азыр могу даярдыктан үстүнө даярданып келишкен да булар. Даярданып келишкен.
Номерин алып коюп турат.
Номерин алып койгон.
Милиция кызматкерлери менен чогуу рейдке чыккан экологтор алгач Актала районунун борборунан кеминде 50 чакырым алыс жайгашкан тоо боорунда эндик казып жүргөн 5-6 баланы кезиктирди. Көзөмөл органынын машинасын алыстан көргөн жаш балдар артын карабай адырды көздөй зуу коюшкан. Артынан кууп жетип барган милиция эндик казган балдар менен сүйлөшүп, бир пикирге келгенге аракет кылды.
Эй жигиттер! алдыңарда тосот, келелер.
Бергелай, качпайлай.
Эй, сүйлөшөбүз, бергел.
20-21 жаштагы балдардын айтымында алар тоого бир күн мурда чыгышкан. Алардын жанынан эки мүшөк эндиктин тамыры табылган. Экологтор аларга жайытты бузгандыгы үчүн 5500 сом айыппул салып, казган эндигин алып койду.
Эмне болмок эле, бул биздики эмес деп атат. Кайра биздики деп атат.
Мен жаңы деген нерсеме жок, ал сен эмне? Сеники болсо, сеники болбосо делечи, маякта деген жайлоорду талкалап атат деген баары бир адамдардын катарында жүрүп атпайсың.
Эми казгандардын экинчи тобу 50 жаштан өтүп калгандар болду. Алардын жанында 10 килодон бир аз ашыгыраак тамыр бар экен.
Элдин баары эле барып аткандан ошо эл барган жарга барып, барган жакка барып, эл өткөргөн жакка өткөрөйүн деп келдик да.
Ошо өткөрүп көрөлү экенсиз да?
Өткөргөм, былтыр 2 жолу баргам, өткөргөм, быйыл биринчи келишим.
Кандай болот экен? Баасы кандай экен?
Баасы быйыл 350 ушундайды айтып атышат, ошуну билген жок.
Аябай кургак
эле. Кургак сургагын да билбейм, ушул боюнча эле үч жойлого дейм.
Билгенде бир киши катышы каса.
Билген жокмун. Түшкө чейин мына 10 килограммды айтып атасың ары, ушуну кастык.
Дейт эндик казып колго түшкөн Акталанын Баятов айылынын тургуну Элибек Тентикеев. Экологиялык көзөмөл мекемеси бул топтон чымды оңой омурга ылайыктап колго жасалган шаймандарды кошо алды. Энди көп жылдык өсүмдүк тамыры жоон, тегөсөт, кызыл боёго болгондуктан косметикалык каражат катары колдонулат. Кыргызстандын тууларында анын 3 түрү бар. Эл арасында илгери кыргыздар эндиктин тамырын куйрук май, кымыз менен ачытып, косметикалык каражат катары колдонушканы айтылат. Азыр казып жаткандар болсо, аны чет өлкөгө сатышары айтылып жүрөт.
Кайсы жерге барып аткан, збыт кайсы жерде болуп аткан, ошол жерде токтотуш керек да. Кыргызстандан каякка чыгып атат. Мунун баары тең баягы агып барып эле барып Бишкекке чогулуп атат да. Ошон үчүн ошол Бишкек жактан ошо кайсы фирма эмне кылып алып атат, ошонун сертификаттарын карап канча көлөмдө алып аткандан анан каякка кетип калган ошол жактан токтотулса, аяктан буулса, мен ойлойм бул жергиликтүү региондор токтойт болуш керек деп. Колдон келишинче биз бул жерде жанагы иш аракеттерибизди жергиликтүү бийлик менен коом менен иштеп атабыз.
Деди экологиялык көзөмөл мекемесинин кызматкери Жанбек Турдукеев.
Жашыл планета. Жашыл планета.
Актыланын Актал айылына караштуу Саруй жайлоосунда айылдыктар бул өрөөндү ички жайыт катары сактап, малды алыскы жайлоолорго жиберерин айтышууда. Бирок эндик казгандар акталдыктардын бул аракети менен эсептешкен эмес.
Мына биздин жайыттарга ат менен араң келчү элек, ат менен чыгып, араң чыгып ушул жерге жайлачу элек, эметчү элек. Азыр машиналар менен жол салып, тебелендүү болуп, момундай акыбалын көргөнсүздөр, көрүп атасыздар, мына көрүңүздөр. Касып чукуп момунту эч нерсе калтырбай калды. Мына элдер эң эркин келип эле касып атышат. Бул келечекте балдарыбызга жайыт калбайт го мынтип мындай темп менен жүрүп отурсак. Ушул жогорку жактан бир мыйзам чыгарып, ушуга бир катуу тыюу салып, ушул жөнүндө чара көрүп бересеңиздер жакшы болот эле. Ыйлай турган акыбалга жеттик туугандар. Ыйлай турган акыбалга жеттик. Караңыздарчы.
Дейт Актал районунун тургуну Замирбек Шайымов. Актал айылдык кеңешинин төрагасы Кайрат Жумалиев эндикти Акталанын башка айылдарынан келип казып жатат дейт. Алар жайытты ойду келди казып, аркасынан желим таштандыларды калтырып кетишет.
Көз жоосун алган жайлообузду тебелеп таптап чаң чыгарып атат. Экинчи маселе моо сыяктуу, мына өзүңүздөр көргөндөй бакалашкалар, салафандар, мусорлор, акыр чикирдин баарын жайыттарга толтуруп атат. Чоң мүмкүнчүлүк тоолор жылында президентибиздин указына ылайык тоо экосистемасын коргоо жылында ушул көз жоосун алган жайыттарыбызды келечек муунга сактап кала албасак, анда башка учурда бизде үмүт деле калбайт да, быйыл бул иш чечилбесе.
Жашыл планета. Жашыл планета.
Акталдыктардын айтымында эндиктин тамырын район борборунда жашыруун үйлөрдө кабыл алат. Бир килосунун баасы 350 сомдон башталат. Тамырдын кургактыгына жараша 1000 сомго чейин бааланганы да бар. Эндик чөбү кызыл китепке кирген чөптөрдүн катарына кирбейт. Экологтордун айтымында бул техникалык өсүмдүк, ошондуктан аны казууга тыюу жок. Болгону жайыттын кыртышын бузгандарга айыппул салынат. Анын максималдуу өлчөмү 5500 сом. Экологиялык көзөмөл мекемесинин нарындагы кызматкери Жанбек Турдукеев буларга токтолду.
Кармоодо, конечно, коопсуздуктар бар. Мына биз деген казыр деле бизде өзүбүздө деген табильный оружие дегенде мындайбыз жок. Бизге болгон берилген машина менен келебиз, 3-тен 4-тен инспектор кошулат. Ошон менен бүгүн да ошол коопсуздукту карап туруп, жанагы УВД-га кат жасалат, ошол жактан да РОУ-дун инспекторун алып келдик да. Анан эми Бул жерде чоң коопсуздук бар. Бул жерде кызуу жүргөн кишилер бар экен. 30 жүргөн кишилер бар экен. Алар менен мушташып кетиши да мүмкүн да. Ошон үчүн бул жерде өтө да коопсуздук.
Өткөн аптада укук коргоо органдары Нарын шаарынын четинде жайгашкан сарайдан 350 килодон ашык эндиктин тамырын табышкан. Маалымат кылайык, тамырды тоодон казып келгендер ушул жерге өткөрүп турушкан. Эндик чөйүнүн тамырын ким алары жана кайсы өлкөгө ташылары тууралуу расмий маалымат жок. Экология тармагы боюнча Адис Анара Султангазиева бул чөптүн тамыры чет өлкөгө экспортолот деп божомолдойт.
Бирок ушу чет өлкө менен сүйлөшүп алып, анан кийин булар ошол жака өткөзүп сатат окшойт да. Эми ошону кантип өткөзүшөт чек арадан, мага ошол да тиги эме болуп атат да, суроо болуп атат да, эмне үчүн ошондой биздин өсүмдүктөр чек арадан өтүп атат? Анткени деген ал дарылыкка, косметикалык эмеге колдонулат да, чыгаргандачы. Бизде деген андай өндүрүш деген жок, туурабы? Демек ал чет мамлекетке чыгат.
Эндиктин тамырын чет өлкөгө чийкизат катары чыгарууга кыргыз мыйзамдары жол бербейт. Ошондуктан айрым адистер бул продукция арткезчилик менен ташылат деп айтылып жүрөт. Бирок бажы кызматынын маалымат катчысы Гүлзада Чубакова мындай маалыматты четке какты.
Бажы кызматы тарабынан эндик чөбүн Кытай мамлекетине контрабандалык жолу менен ташылган фактылары катталган эмес.
Кыргызстандагы Жашыл Альянс аттуу экологиялык уюм Илимдер Академиясына эндик чөйүнүн тамырын казууну токтотуу үчүн атайын кат жолдошкон. Алар бул чөптү казууга азыр тыюу салбаса, жайытты эрозияга алып келет деп эсептешет. Ал эми Илимдер Академиясы эндик чөйүн өзгөчө корголуучу өсүмдүктөрдүн катарына киргизүү менен катаал чараларга барса болорун айткан. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Жашыл планета түрмөгүн уктуңуз. Азаттык радиосун 30-май дүйшөмбүдөгү кечки берүүлөрүн тыңшап жатасыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин аялзат түрмөгү бар. Армениянын борбору Ереванда премьер-министр Николь Пашиняндын кызматтан кетишин талап кылгандардын акциясы бүгүн дагы уланды. Мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин Койташ айылындагы үйү соттун чечими менен мамлекетке өткөрүлүп, мүлктү каттоо жүрүп жатканын билдирди. Бүгүн 30-майда президент Садыр Жапаров Камбар ата 1 ГЭСнин техникалык экономикалык негиздемеси Өзбекстан жана Казакстандын катышуусу менен иштелип жатканын Кабар маалымат агенттигине курган маегинде айтты. Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаев конституцияны өзгөртүүгө байланыштуу референдумда добуш берет. Бул тууралуу саясат таануучу Данияр Ашымбаевке курган маегинде билдирди. Евровижн 2022 ыр сынагында жеңип чыккан Украинанын Калыш оркестра тобу Зрусталь микрофонун аукциондо $900,000 сатты. Бишкекте Кыргызстандын айым режиссерлорунун 4-чү кинофоруму болуп өттү. Анда Кыргызстан жана коңшу өлкөлөрдөн келген 14 документалдык тасма көрсөтүлдү. Режиссер айымдар тасмаларында аялдар укуктары, зомбулук жана эл айтпаган маселелерди көргөзүүгө аракет кылган. Кинофорумга катышкан режиссер айым Мээрим Доктурбекова менен кесиптешим Айгерим Акылбекова маектешти.
Мээрим, салам. Сенин ушул биринчи жолу аталышында тасмаң жакында эле Кыргызстандын айым режиссерлорунун кинофорумунда көрсөтүлүп, абдан кызуу талкууга жана көрүүчүлөрдүн бир жылуу пикирлерине ээ болду. Адегенде сени куттуктайм. Анан тасманын идеясы туурасында айтып өтсөң, бул ушул секелек кыздын айыз күндөрүнө байланыштуу экен. Бул темада тасма тартуу ою кантип чыралган?
Эми тасманын идеясы негизи Темир Бирназаров менен иштеп жүргөндө пайда болгон. Мен үчүн дагы ага чейин топчугүл эжеге уруксат сурапчы алдым. Эже экөөбүз бир топ таш тартышып отуруп уруксатын берди. Эже анан мен сценарийде аңгемеден ошол айыз тууралуу идеяны гана алдым. Калганын окуянын баарын өзгөрттүм да. Чагылдырууда мен башкача стилистиканы тандоого аракет кылдым. Башкача айтканда, мындай баарын ачык көрсөтүп, негизи эле кино тили деп коет го, кино язык деген бар да. Чыныгы мындай кинону түшүнгөн адамдар аны мындай көрүп сезе билишет да. Мен ошол кино язык менен тартканга аракет кылдым. Башкача айтканда, кинодо ачык баарын көрсөтпөй, бир стилде кармап, мындай көрүүчүгө мисалы кандын келип атканын, же болбосо ошо төшөгүнүн кан болуп калганын, же ич кийимдин кан болуп калганын көрсөтпөстөн кыздын сезимдери менен ошол аба ырайы, жайгашкан локация, кыз менен ата жайгашкан жашаган жер, ошолор аркылуу маанайды, ситуацияны сүрөттөп бергенге аракет кылдым да.
Тасма тартылганга чейин анын идеясын, сценарийин башка киночулар колдоого алганбы? Негизи эле биринчи баштапкы реакция кандай болгон эле?
Өзүнүн окуясын эстешет, эгер аялдар болсо, анан эркектер болсо мындай көбүнчө тамагыман кармап көрдүм деп айтышат да, жана ыйлагым келип комок в горле болот го, ошондой менен көрдүм деп айтышат да, анан сөзсүз түрдө мындай өзгөчө таасир алганын айтышат. Анан буларды уккандан кийин фильм максатына жетти деп ойлоп сүйүнүп калам дебейинби.
Негизи кыргыз коомунда кыздардын жетилүүсү же айыз темасы жабык деп эсептелинет эмеспи? Бул көрүнүштү тасмада кантип чагылдырып бердиң?
Тасманын негизги миссиясы тасмада ата менен кыздын ортосундагы окуя баяндалат. Башкача айтканда кыздын ошол биринчи, эми азыр бул жакта көп картаны ачпай эле коеюн, бирок негизги максат эркек кишилерге ушул ар ай сайын аялдардын организминде ушул бир өзгөчөлүк болгондо аял кандай кыйналат, кыз киши, аял киши кандай кыйналат, кандай мындай оор абалда болот, ошону түшүнүп ошол күндөрү мындай аялга кандайдыр бир колдоо болбосо да жок дегенде түшүнүү менен мамиле жасашына мындай түрткү болуу да. Бул фильмди көргөн эркек сөзсүз түрдө ушул ойдо калат да, анткени департаменттен, комиссиядан өтөрдө тапшырар да, фильмде жалаң эркектер отурган, баары тең мындай ойлонуп калдык, чын эле ушуну биз муну такыр ойлончу эмеспиз, буну биз обычный кадимки эле нерсе катары кабыл алчубуз, бирок бул деле мындай оор турбайбы деп айтышкан да. Анан тескерисинче аял кишилер, бул теманы эмнеге козгодуң, бул деген мындай кыргыз менталитетинде бул ата менен кыздын ортосунда сүйлөшүлбөгөн тема, кантип сүйлөшмөк эле деп мындай наоборот табалаган дагы эжелер болгон да, аял кишилер болгон.
Баш каармандын ролун аткарган кызды табуу оор болгон жокпу? Аны кантип көндүрдүң?
Баш каармандын ролун аткарган кызды табуу оор эле болгон, анткени жогоруда айткандай эле бул биздин коомдо кичине жабыгыраак тема, буну ачык көп деле сүйлөшпөйбүз. Эркек менен кыз эмес, жада калса илгери жана аңгемеде баяндалгандай кыз менен дагы апасы сүйлөшө алган эмес да, анан ошон үчүн ушундай фильмге тартылууга макулсуңбу деп кастингтен өткөн бир кыз бар болчу, мисалы айтайын, ал кыз макул болбой койгон, үйүндөгүлөрү ушундай дагы кино болмок беле, уят болосуң деп ата энеси, байкеси уруксат бербей койгон. Анан башка кастинг кылып жүрүп башка бир кызды тапкам, анын ата энеси менен сүйлөшүп уруксат алып көндүрүп анан тарткам да.
Бул биринчи жолу тасмасы ушул фестивалдын кинофорум алкагында да көрсөтүлгөндө ар кандай суроолорду көрүүчүлөр берип жатышты. Мисалы алардын бири, тасманын негизги миссиясы кандай, сен автор, режиссер катары эмне, кандай ойду көрүүчүгө жеткиргиң келди эле?
Көбүнчө аялдардан аябай жылуу пикирлер болду. Башкалар айтпаган, башкалар көрсөтпөгөн теманы көтөрүп турсуң деген пикирлер болду. Аялдардын баары мындай, кыздардын баары эмес, эми көбүнчө келип өзлөрүнүн окуяларын айтып берди. Улуу эжелер келип дагы өзлөрүнүн окуяларын айтып берди, мурда кандай эле, азыр кандай эле деп. Анан эркек кишилерден дагы пикирлер болду. Мен бул теманы тарта алмак эмесмин деп эркек режиссерлор айткан учурлар болду. Топчугүл эже өзү дагы келди, анан ал айтты, мен аңгемеде мындай жест керек бергем, сен жумшартып берип турсуң көп жерин деп. Мен жана айткандай эле фильмде ачык баарын мындай влог бергим келген эмес, максат ошо тонкий ыкма менен мындай неме берүү да, жеткирип берүү да көрүүчүгө.
Мээрим, биринчи жолу тасмасынын кийинки тагдырына да токтолуп өтсөң, мен билгенде Орусиядагы кинофестивалдардын бирине катышып келген, андан ары дагы фестивалдарга берүү ою барбы? Азыр кандай аракеттер көрүлүп жатат?
Тасма фестивалдарга кетиши керек, негизи колум тийбей жүрөт, мурда биринчи экинчи фильмдеримди жөнөткөндөй жөнөтө албай атам, бирок сөзсүз түрдө эл аралык фестивалдарга дагы жөнөтүлөт. Буга чейин Москвада көрсөтүлдү эл аралык фестивалда, анан Грузияда болуп отурчу дагы бир фестиваль бар эле, анда дагы көрсөтүлмөк, бирок жанагы согуштун айынан жылдырылды деп айтып атышат. Чет жакта дагы аябай бааланат деп ойлойм, анткени именно ушул темага тартылган тасмалар дээрлик жокко эсе. Мен бир фильмди көргөм, Оскарда, документальный фильм Оскарда 2 жыл мурун 3 жыл мурун сыйлык алган да. Андан башка уга элекмин бул тема сөзсүз көрсөтүлүшү керек деп ойлойм. Бул тасма ушул темада тартылган.
Мына ушул кинофорумда 40 ашык айым режиссерлор өз тасмаларын жиберип, андан ичинен 14 гана тандалып алынганын айтты. Кыргызстандагы ушул соңку учурда айым режиссерлордун саны да өсүп жатканы да айтылды. Негизи эле ушул айым режиссерлордун кандай темаларга басым жасалганы жана аларга кандай колдоо, жардам керек, ушул темага да токтолуп өтсөң.
Айымдар көбүнчө социалдык темаларга басым жасайт, анткени эркектерге караганда аялдар көбүнчө сезимтал, боорукер болушат эмеспи. Ошондуктан алар коомдогу эркектер көрө албаган көйгөйлөрдү мындай башка ракурстан, башка көз караштан көрүп алып чыга алышат да. Анан колдоо сөзсүз түрдө керек, финансылык болобу, моралдык болобу, баардык жактан колдоо керек. Айрыкча аялдар кинодо иштей албайт деген сыяктуу стереотиптер жойголушу керек да, жоюлушу керек. Кыргызстанда киного кыз келсе аны сөзсүз мындай башында шылдыңдап калышат да эркектер. Сен деле турмушка чыксаң тартпай каласың да, же канча жыл тартасың кино депчи. Мен барганда да ошентип айтышкан, бирок андай болбош керек. Ал мындай биринчиден неприятно ошол киного келген кызга. Экинчиден эгер ал жаш кыз болсо, киного келип аткан жаш кыз болсо, мындай энтузиазм менен келип аткан, ушу кинодо иштейм деп келип аткан кыз болсо, анын сезимдерине мындай катуу тийип, анан мындай неосознанно ошол кыздын көз карашын өзгөртүп, мындай оюн да өзгөртүп салышы мүмкүн да мындай сөздөрчү. Жана эл аралык фестивалдарда мен дайыма айтам, мисалы фильмди көрүп туруп, бул аял тартты же эркек тартты деп баалабайт аны эч качан. Анын режиссёру ким экенин да көрбөйт калыстар тобучу, мисалы эске албайт да. Буну аял тартыптыр келелечи, ушуга бир өйдөрөп сыйлык берип коелу, ушу кыйналып тартса керек деп айтпайт да мисалы. Же буну аял тиги боюнда ар болуп жүрүп тартыптыр, же кыйналып жүрүптү, кышында ооруп жүрүп тартыптыр деп эч качан сенин шарттарыңа же аял эркек экениңе карап баалабайт фильмдичи. Фильмдин өзүнүн мындай сапатына, өзүнүн башка критерийлерине карап баалашат да. Ошон үчүн аны тарткан кишини дагы аял болобу, эркек болобу, мындай ага эч кандай неме илбеш керек да. Сен кызсың, режиссерлор наоборот, кыз режиссерлор келсе колдоп коштоп туруш керек. Ошо
мээрим, чоң рахмат, ишиң ийгиликтүү болсун жана бул тасма көптөгөн жеңиштерге жетсин.
Урматтуу каарман, Бишкекте Кыргызстандын айым режиссерлорунун 4-чү кинофоруму болуп өттү. Ага катышкан режиссер айым Мээрим Доодурбекова менен кесиптешим Айгерим Акылбекова маектешти. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандыктарды Жапонияга ишке орноштурууга келишим түзүлүп, кыргыз бийлиги Жапон таануу институту менен макулдашууга кол койду. Бул тема ушул тапта социалдык тармактарда талкууланып, түрдүү пикирлер жазылууда. Кырнеттеги мындан башка да темаларга кесиптешим Канат Рыскулов кайрылат.
Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги бул жаңылыкты кубануу менен бөлүшкөн чыгар. Чынында горизонт кеңейип, мигранттарга эшик ачкан өлкөлөр арбып, тандоо көбөйгөнү кубандырат. Ошол эле маалда өкмөт өлкөнүн өзүндө жумуш орундарын түзүүгө артыкчылык берсе деген пикирлер да басымдуу.
Орусиядан башка барар жер жок дегендерге жооп.
Туура, сүйүнүш керек. Орусияга эле барбай, башка мамлекет көрүп иштеп жүргөн жакшы да.
Мигрант чыгара турчу завод эле болуп калдыго өкмөт.
Жакында эшелон кылып кыргыздарды экспорттойт турбайбы эми? Дүңгөнө жана чекене кылып.
Кыргызстанда пенсионер жана мектеп окуучулары гана калат турбайбы? Азыркы айылдарда ушундай өндүрүш өнүкпөй.
Мен айтат элем, кыйнаган эч ким жок. Азаттыктын немистектүү каарманы айткандай, каалагандарга Кыргызстанда толтура иш табылат.
Биз Кыргызстанда көм калдык. Кыргызстанда жакшы, мындай кенең жүрөсүн. Кыргызстан ал биздин үйдө.
Кыргызстанда отурукташып, кыргызча суудай сүйлөгөн немис үй бүлөлөрдүн жашоосун, ой кыялын сүрөттөгөн азаттык тарткан видео кырнетте топ жарды. Андагы Виталийдин Кыргызстанда өзүмдү эркин сезем деген сөзү далайдын жүрөгүн эртти.
Виталик туура айтат. Мен деле бизде эркиндик бар экенин айтат элем. Бул нерсени чет өлкөгө чыкканда түшүнөсүң.
Силердей адамдар менен замандаш болуп жашаганыма сыймыктанам.
Иштеген кишиге жумуш табылат. Кандай сөздөр? Виталий байке туура айтат.
Кыргызстан жалпыбыздын үйүбүз.
Кайсы жерде мээнет кылсаң, бакыт ошол жерде. Бакытка жетиш үчүн баткакты кечиш керек. Жаман улут болбойт, жаман адам болот. Азаматтар.
Кеткиси да келбейт таластан деген саптар таластык немистерге куюп койгондой жарашат экен. Силер дагы кандай мекенчил кыргызстандыктарды билесиңер, пикир жазыңыз, аларды Данистенин каарманына айлантууга аракет кылабыз. Көрүшкөнчө.
Урматтуу угарман, бүгүн Азаттыкта деген Азаттык радиосунун видео жаңылыктарына кесиптешим Канат Рыскуловдун Кырнеттеги баяны күнүгө чыгып турат. Андыктан биздин интернеттеги Азаттык чекит орг жана YouTube-дагы Азаттык деген каналыбызды такмалап туруңуз. Ушуну менен 30-май дүйшөмбүдө кечки берүүлөрүбүздү жыйынтыктайбыз. Бишкектен сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Саламатта туруңуз.